Viime päivinä olette ehkä huomannut, on mediassa ollut aika ikävän sävystä juttua, jossa on niin sanotusti mässäilty tällaisilla kristillisen kentän sisällä tapahtuneilla ylilyönneillä ja väärinkäytöksillä. Ja niistä on kyllä kaikki revitty irti, mutta tiedättekö, mä ajattelin, että mä mainitten tässä yhden, mitä ne ei ole käsitellyt. Nimittäin koko kristillisen historian kovimman luokan ylilyönnistä ei ollut mainintaa. Ja mä aion nyt paljastaa sen. Jumalan rakkaus löi niin pahasti yli, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Siinä ei ole järkeä, niin kuin tässä kuultiin, että sana rististä on hullutus. Siinä ei ole järkeä, että Jumala lähettää viattoman täydellisen poikansa kuolemaan meidän takia. Vajavaisten, syntisten, kapinoivien ihmisten puolesta. Se on ylilyönti, jos joku. Ja kiitos Jumalalle, että se tapahtui. Koska jos sitä ei olisi tapahtunut, niin saataisiin pakata kamppeet tästä ja lähteä itse kukin kotia, jos tässä nyt kotia olisi. Mulla ei varmaan ainakaan olisi, jos ei tätä ylilyöntiä olisi tapahtunut. Joo, ei varmaan olisi tätä paikkaa. No en tiedä, kyllä ne voisi rakennella, mutta tuota. Ja tiedättekö, mikä vastaavasti on suurin väärinkäytös, mitä voi tapahtua niiden piirien keskuudessa, jossa evankeliumia julistetaan? Se on se, että hylkäät sanoman rististä. Se on armon väärinkäyttöä. Se on Jumalan pojan veren hylkäämistä. Se on pahimman luokan väärinkäytös. Siksi jos todellakin olet tänään täällä joku, joka et henkilökohtaisella tasolla Jeesusta tunne, niin mieti tänään tarkasti Jumalan edessä, miten suhtaudut evankeliumin sanomaa, miten suhtaudut siihen, että eräänä pääsiäisenä joku, joka rakasti sinua todella paljon, meni sinun puolestasi ristille. Ja kyllä, tämä on takuulla hullutusta niille, jotka eivät usko. Meidän on vaikea ymmärtää. Se on vaikea ymmärtää uskovanakin, mitä tapahtuu, kun koko maailman synti ladataan yhden miehen harteille ja hänen kannettavakseen, hänen sovitettavakseen. Mutta se oli mahdollista, koska hän itse oli täysin synnitön. Lehdissä on ollut myös maininta eräästä tilanteesta, jossa oli kuollutta yritetty herättää. Lehdessä ei ole ollut mainintaa nyt siitä, että silloin eräänä pääsiäisenä tapahtui jotain, joka ei jäänyt yritykseksi. Hän on noussut ylös. Ja siitä on tullut sanomista muuten. Tuli heti pian sen jälkeenkin ja tulee edelleen. Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Se onnistui justiin silloin, kun me kaikkein eniten sitä tarvittiin. Jumala herätti Kristuksen ylös. Ja me saadaan tänään julistaa, että hän elää. Hän on ylös noussut. Ja se on meille myös välttämätöntä. Ei ainoastaan Jeesuksen kuolemaristillä ollut meille välttämätöntä, vaan myös hänen ylösnousemuksensa. Minkä takia? Ensimmäinen korinttolaiskirje, 15. luku ja jae 14 sanoo, että jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa, turhaa myös teidän uskonne. Ylösnousemus on välttämätön, koska ellei hän sen lisäksi, että hän kuoli ristillä, ellei hän noussut ylös, niin minun julistus on turhaa, näiden vierailijoiden kaikki sanat oli turhan kanssa. Kaikki evankeliumin julistus on turhaa, ellei Kristus ole noussut ylös. Ja teidän usko olisi turhaa. Taas kerran tilanteessa oltaisiin, että saataisiin tästä vähitellen ottaa kamppeemme ja laittaa ovet lukkoon ja lähtee kotiin nuolemaan haavojamme. Myös jae 17 sanoo, mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ellei hän olisi noussut ylös, niin me oltaisiin edelleen synneissämme. Tämä on kokonaisuutena välttämätön Jeesuksen kuolemaristillä hänen hautaamisensa ja hänen ylösnousemuksensa. Roomalaiskirjeessä, siellä luku 4 ja sen viimeinen jae ja 5. luvun ensimmäinen jae kuuluu: hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli ellei ylösnousemusta olisi tapahtunut, me ei voitaisi olla varmoja siitä, että meidät on vanhurskautettu. Koska hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden, mutta herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Eli kun Kristus sanoi, se on täytetty, silloin oli, sovitustyö oli täytetty, syntikuorma oli sovitettu, mutta ylösnousemus sinetöi tämän ja se aktivoi sen niin, että ylösnousemuksen ansiosta minä voin tänään sanoa, että mä olen Jumalan edessä vanhurskas, Kristuksen tähden. Minun ja sinun asema Kristuksessa, jos sinä olet uskossa, on seurausta siitä, että Jeesus kuoli ristillä ja nousi ylös 3. päivänä. Luen vielä, mennään roomalaiskirjettä taaksepäin, itse asiassa sen ensimmäiseen lukuun. 4. jakeessa, tähän on yhtä lausetta ensimmäisestä jakeesta asti, ei kun katkeaa se tuossa. Mä aloitan 3. jakeen lopusta. Lihan puolesta hän on syntyään Daavidin jälkeläinen ja pyhyyden hengen puolesta hänet on kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Täällä on myös sivumaininta tai osoitettu. Eli ylösnousemus vahvistaa sen, että Jeesus on Jumalan poika. Mikäli hän olisi jäänyt hautaan, niin hän olisi voinut olla joku pikkusen tavallista voidellumpi tai pyhempi Jumalan lähettiläs. Mutta ylösnousemus osoittaa meille sen, että hän on Jumalan poika. Ja kuolemalla ei ole valtaa häneen. Ja tämä on jotenkin niin väkevää. Se, mitä yleisesti ottaen ihmiset eniten pelkää. Tästä on joskus tehty joku kysely näistä, mitä ihmiset eniten pelkää. Niin yllätys, yllätys, niin kuolema keikkuu siellä listan kärjessä. Ja melkein uskalla veikata, että valtaosa tässäkin salissa läsnäolijoista on jossain vaiheessa elämää pelännyt kuolemaa. Omaa kuolemaa, läheisten kuolemaa. Ja se johtuu siitä, että yleisesti ottaen, jos me ajatellaan, mitä ihmiset ulkopuolella Kristuksen ajattelee, niin kuolemaan loppuu kaikki. Mutta sitten tuli Jeesus ja voitti kuoleman, koska hänessä on niin paljon totista elämää, ettei kuolema voinut pitää häntä otteessaan. Ja sen seurauksena kääntyy myöskin päälaelleen meidän suhtautuminen kuolemaan Ja me voidaan Paavalin tavoin sanoa, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Suurin pelon aihe mitätöityy, kun me ymmärrämme, että elämän antaja antoi oman elämänsä meidän edestämme, ettei kuolema olisi meillekään rangaistus, vaan se tulikin voitto. Meidän on oltava varmoja siitä, että Kristus on kuollut ja hän on noussut ylös. Ja yllätys, yllätys, näin keskeisiä asioita kohtaan, niin näitä kohtaan on kautta aikojen hyökätty. Löytyy erilaisia sepostuksia ja teorioita siihen, että minkä takia Jeesus nyt sitten ei kuollutkaan. Islam opettaa, että ei Jeesus oikeasti kuollut ristillä, se vaan näytti siltä. Ei haluaisi pilkata mitään uskontoa, mutta kyllä mua pikkusen huvittaa, että miten se nyt vähän vaan näyttää sille, että siellä joku kuolisi. Erilaisia teorioita, Jeesus pyörtyi ristille ja sitten hän tuli vaan tajuihinsa. Kaikenlaista tällaista on keksitty, koska ihmiset ei halua tunnustaa todeksi maailmankaikkeuden voimallisinta tapahtumaa. Tai sitten, että hän kuoli ja ruumis on viety ja tällaisia. Ystävät, ristiinnaulitsemisesta ei jäädä henkiin. Siitä ei jäädä sellaiseen tilaan, että sinne pyörryttäisiin ja sitten tullaan tajuihin. En viitsi tässä yhteydessä maalailla eteen sitä kuvaa, mitä tapahtuu ruoskinnassa ja ristiinnaulitsemisessa. Se on kaukana siitä, miten monen kirkon alttaritaululla on hyvinvoivan näköinen Jeesus, jolla on pyöreät reijät käsissä ja jaloissa ja ehkä tippa verta. Niillä kuvilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, minkä näköinen Jeesus oli, kun hän roikkui ristillä. Raamattu sanoo, että hän ei ollut enää ihmisen muotoinen. No nyt kun aloitin, niin voinpa pikkusen nyt silti kuitenkin mennä siihen. Mun mielestä on ihan hyvä, jos me vähän järkytytään sen takia, mitä meidän edestämme on tapahtunut. Kun Jeesus ruoskittiin, siinä käytettiin ruoskaa, jossa monen nahkaremmin päässä oli teräviä luunpaloja, metallin paloja, jotka repii paitsi hänen ihonsa, hänen lihaksensa, sisuskalunsa, kaiken. Todennäköisesti ruoskinnan jälkeen jo Jeesus oli kriittisessä tilassa. Hän tuli ruoskittu niin pahasti, että luut, lihakset, jänteet, sisäelimet näkyivät. Häntä ei ollut piiskattu, hänet oli teurastettu ja jätetty kitumaan. Sitten hänet siinä kunnossa naulitaan ristille. Monessa kuvassa näkyy, että naulat olisi lyöty tästä läpi. Ei ollut, ei tämä kohta kanna niin paljon. Naulat oli näillä kohdilla. En ole lääkäri enkä muutenkaan tohtori, mutta sen verran olen tätä asiaa tutkinut, että näillä kohdilla sattumoisin, minne naulat lyötiin, on valtavan suuret hermokeskukset. Oletko joskus lyönyt, kolauttanut kyynärpääsi jonnekin ovenkarmiin tai vastaavaan ja sitten on tuntunut, että ei tiedä miten päin olisi. Alttarikutsu, kuinka monelle on käynyt näin, tiedät mille tuntuu. No niin. Kevyt vertaus, mille tuntuu, kun tästä lyödään vahvat naulat läpi, niin kuvittelee, että se kohta kyynärpäässä, mikä kopsahti ikävästi, että siihen otetaan pihdeillä kiinni ja se museretaan ja väännetään ja repästään irti. Kun naulat menee hermokimpun läpi, ei siinä ole kyse siitä, että tulee haava. Sama asia nilkkojen kohdalla, mistä naulat lyödään. Ei ne kohdat ollut mitä sattuu. Tuska on jotain ihan käsittämätöntä. Ja siinä sitten hankalassa asennossa joudut, että pystyt hengittämään, niin ponnistamaan jaloilla itseäsi ylöspäin, niin että naulat repii siellä lihaa, kunnes on sitten viimein tumppaantunut jonnekin luihin kiinni ja hermot huutaa. Ja rikkiruoskittu selkä, jossa on sisuskalut paljaana, hinkkaa rosoista ristiä. Mutta mikä valtavinta, ihmiset ei kyenny edes tällä tavalla ottamaan Jeesusta hengiltä, vaan Jeesus antoi henkensä. Se oli hänen valintansa. Kukaan ei ottanut Jeesuksen henkeä, hän antoi sen meidän puolestamme. Ja sitten hänen kylkensä lävistetään keihäällä, tulee verta ja vettä, joka kertoo siitä, että sydän on nyt tullut tiensä päähän, se on ylikuormittunut. Itse asiassa sydän on särkynyt. Ja mitä muuta se voi olla kuin särkynyt, kun koko ihmiskunnan syntitaakka on ladattu miehen päälle, jolla ei ole ennestään kokemusta synnistä. Ei tarvi olla iso juttu, kun sinua syytetään jostain asiasta, jonka joku toinen on tehnyt, niin tulee aika paha mieli, eikö totta? Alkaa jo pikkupojasta asti, istut jälkiistunnon jonkun toisen tekemästä jutusta, niin käy luonnon päälle. Mille tuntuu, kun kaikkien ihmisten, kaikkien aikojen rikkomukset sysätään yhden miehen niskoille. Kaikki merkit siis osoittaa sen, että Jeesus on kuollut. Ja ajatellaan leikkimielisesti sitä, että hän olisikin jostain syystä vain pyörtynyt ja sitten herännyt. Mietitään tilanteita, joissa hän ylösnoustuaan ilmestyy. Muistetaan, minkä näköinen, missä kunnossa Jeesus olisi. Ei häntä olisi juhlittu voittajana. Sekä Jeesuksen kuolema että hänen ylösnousemuksensa ovat varmoja asioita. Laulussa lauletaan, että tyhjä hauta todistaa, hän elää nyt. Mutta se tyhjä hautakin on vain yksi osa sitä todistusta. Jeesuksen kuoleman jälkeen hänet haudattiin, haudalle laitetaan vartijat, että opetuslapset nimenomaan eivät voisi varastaa hänen ruumistaan ja lavastaa ylösnousemusta. Se tilanne oli ennakoitu, että niin ei voisi tapahtua. Eikä tarvinnut varastaa ruumista. Ei tarvinnut lavastaa mitään. Jeesus nousi kuolleista ja hän jätti taakseen tyhjä hauda. Ylösnousemusvoima, Jumalan voima, herätti Jeesuksen kuolleista. Tietenkään sitten pelkkä tyhjä hauta ei riitä varteen otettavaksi todistukseksi siitä, että Jeesus on noussut ylös. Kyllä niin on tapahtunut, että syystä tai toisesta jonkun ruumista on alettu kaivamaan ylös, vaikka siirrettäväksi toiselle hautausmaalle ja sitten onkin todettu hauta tyhjäksi. Silloin todetaan, että hautakivi on mennyt vahingossa väärälle paikalle. Ei silloin aleta sanomaan, että ahaa, täällähän on tyhjä hauta, että vainaja on noussut ylös. Kadonnut ruumis ei yksin riitä todistamaan sitä, että ylösnousemus on tapahtunut. Ylösnousemuksella itsellään ei ole silminnäkijää. Kukaan ei istunut haudan sisällä ja katsellut näkymää, jossa ruumis alkaa täristä kohotta, pudottaa liinavaatteet yltää, viikkaa siististi siihen ja säikäyttää vartijat ja poistuu paikalta. Sitä varsinaista heräämistä ei nähnyt kukaan, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, etteikö me voitaisiin todistaa tätä tapahtuneeksi. Monillakaan rikoksilla ei ole silminnäkijää sille itse tapahtumalle, mutta silti kun todisteet kasataan yhteen, niin poliisikin voi todeta varmaksi, että nyt ei ylösnouse, mutta kun että rikos on tapahtunut. Mulla on vähän kokemusta siitä. Kyllä on tullut oikeudessa lainvoimaisia tuomioita ilman, että kukaan on sitä itse juttua nähnyt. Ja nyt Jeesuksen tapauksessa me voidaan todeta, että vaikka itse ylösnousemusta, itse heräämistä ei voi kukaan silminnäkijä todistaa, niin ylösnousemuksen jälkeiset tapahtumat on todistettavissa niin voimakkaasti, että itse asiassa, vaikka olen ehdottomasti samaa mieltä kuin mitä tässä sanottiin, että näitä ei järjellä voi ajatella, mutta itse asiassa ei ole järkevää yrittää väittää, että Jeesus ei olisi noussut ylös. Se voi sanoa jopa niin voimakkaasti. Täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä on sellainen kohta, että kukaan ei olisi niin hullu, että semmoiset asiat kirjoittaisi ylös, ellei olisi täysin varmaa, että nämä voidaan vahvistaa. Tämä on ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 15. Mä luen 8 ensimmäistä jaetta. Veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja kuuntele, nämä on nyt siis kirjoitettu Jumalan johdatuksesta ja tarkoituksella nämä seuraavat asiat ylös. Ja hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Sitten hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin keskonen. Ajattele. Tämä kohtahan suorastaan haastaa lukijoita varmistamaan, pitääkö nämä asiat paikkansa. Tässä on kerrottu yli 500 omakohtaisesta kokemuksesta, jossa ylösnoussu Jeesus on ilmestynyt, ja sitten vielä heitetään, osa on muuten elossa vielä, menkääpä vaikka ja kysykää. Ei tällaista kannata laittaa, jos ei ole varma, että ne elossa olevat sen pystyy varmistamaan, ja ellei ole varma siitä, että ne on niin hulluja, että ne alkaa tämmöistä asiaa vielä kertomaan. Ei sitä vaan kannata laittaa, jos ei tämä asia ole päivän selvää, että näin tämä laitetaan ja sen kun meette ja kysytte. Evankeliumeissa ja apostolien teoissa on lisäksi useita mainintoja ilmestymisistä monille eri henkilöille. Milloin Jeesus ilmestyy yhdelle, milloin ryhmille, milloin sisällä, milloin ulkona. Toisinaan silminnäkijät kosketti Jeesusta tai jopa söivät hänen kanssaan. Ja nämä ilmestymiset jakaantui useiden viikkojen pituiselle ajanjaksolle. Ylösnousemus oli varhaisen seurakunnan keskeinen sanoma aivan alusta saakka. Nämä varhaiset kristityt ei ainoastaan siirtänyt eteenpäin Jeesuksen opetuksia, vaan he olivat varmoja siitä, että he olivat nähneet hänet elossa ristiinnaulitsemisen jälkeen, ja se muutti heidän elämänsä. Ylösnouseen Kristuksen kohtaaminen muutti näiden ihmisten elämän. Se, että he näki Jeesuksen kuolevan, se ei saanut heissä ihan aikaa voittajafiilistä. He vetäytyi vähän omille tahoilleen ja juutalaisten pelossa kokoontumaan. Ja semmoisia on opetuslapset. Jeesus oli edeltä koittanut sanoa, että niin, näin tulee tapahtumaan, mutta herään sitten kolmantena päivänä kuolleista. Ja kun tapahtuu niin kuin hän on kertonut, niin opetuslapset lannistuu. Kyllä meillä toivoa on meilläkin. Ylösnouseen Kristuksen kohtaaminen oli käännekohta. Ja sitten Pyhän Hengen vuodatus. Apostolien teot 2 ja 32. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Eli minkä todistaja? Jeesuksen on Jumala herättänyt. Apostolit olivat ylösnousemuksen todistajia. Ja nyt mietitään tätä, kuinka moni on ollut joskus käräjäoikeudessa? Ei kun tämä enempää ole, nyt alkoi hävettämään. Onneksi etupenkistä löytyi kavereita. Kuinka moni on ollut syytettynä? Joo, ei ole häävipaikka se. Mutta kuitenkin, nyt ajatellaan, että tätä Jeesuksen ylösnousemusasiaa jouduttaisiin puimaan ihan oikeussalissa. Tämä on mun mielestä niin kuin jotakin ihan tosi väkevää. Ja mietitte sitä, voiko se olla totta, että kun näin moni nyt väittää. Mä oon joskus nähnyt, kun on todistajia oikeudessa. Ja mulla on ollut itsellä tilanteita, että riittää, kun istuu siellä, vaikka ei häävisti mitään itse sano, niin siinä käy kaksi todistajaa ja kertoo, mitä niillä on asia, ja sen perusteella on lätkästy tuomio mulle. Kaksi on riittänyt. Kaksi todistajaa riittää muuten aika isoistakin rikoksista. Niin siihen, että jollekin annetaan tuomio, vaikka se ei itse olisi sitä myöntänyt. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että jos me alettaisiin tätä nyt oikein virallisesti, olettaen, että me elettäisiin siis tätä aikaa, mistä Paavali kirjoittaa, niin selvittelemään, että onko Kristus todella noussut ylös. Ja nämä, ketä on mainittu, ketkä on nähnyt Jeesuksen ylösnouseena, kutsuttaisiin. Mun mielestä, kun on näin merkittävästä asiasta kysymys, niin olisiko hyvä ajatella, että annettaisiin semmoinen vartti aikaa jokaiselle kertoa ylösnouseen Jeesuksen kohtaamisesta ja minä aikana häntä voitaisiin vähän haastatella. Ei ihan yhtään liikaa aikaa per pää. 5,3 vuorokautta yhteensoittoa. Tästäkin nyt aloitettaisiin, niin hetkinen sunnuntai nyt myös maanantai-iltaan, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai ja tuosta. Perjantaina varmaan sinne pikkusen ennen puolta yötä, niin olisi kokous ohi. Yötä päivää jatkuvasti, 15 minuuttia kerrallaan. Aina vaan tulee uusi ihminen kertomaan siitä, että minä näin tämän Jeesuksen. Kyllä, olisi oikein sellainen vanha ajan käräjistunut, että käsi laitetaan raamatulle. Näin mä Jeesuksen. Joo, kysykää vaan. Se oli silloin ja siellä ja siellä. Osa sanoi, että mä olin silloin yksi, osa sanoi, oli siinä muutakin porukkaa, kysykää muilta. Ajatelkaa, tämmöinen olisi ollut mahdollista järjestää. Yli 5 vuorokauden ympärivuorokautinen todistuskokous siitä, että minä näin muuten Jeesuksen. Tätä mä tarkoitin, kun mä sanoin, että ei ole kauhean järkevää epäillä hänen ylösnousemustaan. Ei jää epäselväksi. Mitä tapahtuu, jos me oltaisiin nyt semmoisessa tilaisuudessa, niin mä uskon, että meistä aika monelle se menisi jakeluun jo ihan ensimmäisen illan aikana, että kyllä se varmaan sittenkin nousi, niin ei kun jatkuu vaan. Sitten jos nukuttaisiin yöt välillä, niin kestäisi aika paljon pidempään. Mikä muu todistaa siitä, että Kristus on noussut ylös? Kun Jeesus kuoli, opetuslapset masentu, he tuli toivottomiksi, mutta kun Jeesus ilmestyi heille. He olivat valmiit luopumaan ammateistaan, ajallisista etuuksistaan, yhteiskunnallisesta asemasta, jopa elämästään. Minkä takia? Koska he olivat varmoja ylösnousemuksesta. He olivat enemmän kuin toiveikkaita. Heille tuli todellisemmaksi kuin mikään muu asia se, että tämä evankeliumihan on totta. Kaikki tapahtui niin kuin Jeesus sanoi, ja tällä hän on sen vahvistanut. Nyt ei ole enää millään muulla väliä, Menkööt vaikka henki, ja niin muuten monella menikin sen takia, että minä pidän tästä kiinni ja julistan koko elämälläni tätä. Ei ihmiset toimi näin ja uhraudu näin, ellei he ole varmoja siitä, mitä he on nähneet. Yksi iso todiste on se, että epäilijätkin kääntyvät. Jeesuksen epäuskoinen veli Jaakob tuli uskoon, kun Jeesus ilmestyi hänelle. Entäs Paavali, kristittyjä vainoava Saul? Ylösnoussut Kristus ilmestyi hänelle. Tiedättekö, ei ollut mikään prosessi, kun puhutaan uskontuloista prosesseina. Saul on siinä matkalla menossa tapattamaan kristittyjä, että nyt tämä lahko muuten lopettaa toimintansa. Kun nanosekuntti, niin siellä yhtäkkiä valot räsähtää ja äänet tulee ja Jeesus ilmestyy Paavalille ja ilmestyminen on sen verran kova, että menee näkökin siinä rytäkässä, tulee sitten vasta pikkusen syksymmällä takaisin. Ja saman tien, ei Paavali jää miettimään, että hetkinen, pitääkö hän tarkistaa teologisia linjauksia, ei. Hän on välittömästi vakuuttunut siitä, että hän on ollut väärässä. Hän on välittömästi vakuuttunut siitä, että kaikki hänen taustajoukot on ollut väärässä. Hän on välittömästi valmis luopumaan siitä asemasta, mikä hänellä juutalaisena lainkiihkoilijana oli, kääntämään kelkkansa ja lähtemään julistamaan tätä Jeesusta, jonka seuraajat hän on vain muutama päivä aikaisemmin halunnut hävittää tältä planeetalta. Mun mielestä tämä kertoo jotain. Ja tiedätkö mitä? Kun ei se tähän jää. Mutta kun ihmiset edelleen kääntyy Jeesuksen puoleen, ympäri maailmaa on nyt 2000 vuoden ajan ihmiset jatkuvasti eri yhteiskuntaluokista, eri roduista, eri elämäntilanteista kääntynyt Jeesuksen puoleen ja kokeneet valtavia muutoksia elämässään ja tänäkin päivänä luopuneet omastaan, luopuneet oikeuksistaan ja antaneet elämänsä hänen käsiinsä. Jeesus kuoli, että me eläisimme hänelle. Viimeinen Raamatun kohta, jonka luen, vaikkei kello tuon enempää ole, on 2 Korintolaiskirje 5 ja 15. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Yksi näkökulma siihen, miksi Jeesus kuoli edestämme, että me, jotka elämme, emme enää eläisi itsellemme, vaan hänelle, joka on meidän edestämme kuollut ja ylösnoussut. Leonard Ravenhillin hautakivessä lukee vapaasti suomennettuna, ovatko asiat, joiden vuoksi elät, sen arvoisia, että Kristuksen kannatti kuolla niiden takia? Hän kuoli meidän edestämme, että me voisimme elää hänelle. Elämmekö me hänelle? Tulee eräs päivä, jolloin tietyssä mielessä me kaikki ollaan näyttämöllä, mutta me ei olla näyttelemässä, vaan valokeila tulee ja osoittaa sinua ja sinun elämäsi punnitaan siinä hetkessä. Oletko sinä uskonut pääsiäisen sanoman Jumalan pojasta? Hänestä, joka Golgatan keskimmäisellä ristillä vuodatti verensä, että voisit saada anteeksi. Se on ensimmäinen asia, mikä syynätään. Miten sinä suhtauduit tähän sanomaan? Uskoitko sinä sen? Otit elämääsi, pyysit syntisi anteeksi ja sanoit Herralle, että Herra, tässä on minun elämäni, käytä sen niin kuin parhaaksi näet. Vai torjuitko sinä sen? Jos otit vastaan, sinä päivänä katsotaan, miten käytit elämäsi sen jälkeen. Miten käytit uuden elämän, joka sinulle annettiin. Elitkö sen itsellesi vai hänelle, joka on edestämme kuollut ja ylösnoussut. Me tänään julistamme ylösnoussutta Kristusta, me juhlimme hänen ylösnousemustaan, me iloitsemme siitä. Mutta haastan sinua miettimään, kun Jeesus kuoli, että me emme enää eläisi itsellemme. Vastaako sinun elämäsi sitä, mitä hän sinulta odottaa? Miten vakavasti olet suhtautunut siihen, että Jumalan rakkaus löi yli niin pahasti, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, otti kaikki sinun syntivelkasi harteilleen ja meni ristille?